var það að á þeim árum sem að þessi drengur var hér þá var svo trú meðan gamla konur hefur trú á því að það væri mætti ekki maður á það mætti ekki maður á göttum menn gengur nú gjarnan á mannbrottum sem voru nú smíðaðir heima ég man eftir slíkum mannbrottum sem voru til hér heima smíðaðir mætti ekki koma þar sem var kona ólétt því að þá voru þið barnið með einhvern útvöxt eða brottan eða nýljum en svo kom að því að húsreyðir hér Þorbjörg tók að þykna undir belti þegar áleiði vetturinn og strákurinn var nú kvikindislegur í sérfugunum konunnar og þarna voru svellaleg og hálkur og hann náði í mann brotta sem hér voru til og batta á sig og kom inn á baðstofu gólf á brottan þar sem að þessi kona sat á tópinu en ég spurði nú föður minn eftir því hann sagði mér nú líka þess að sögu eitthvað Hann sagði að Jóhannes hefði ábyggilega haft heilar iljar og óstemdar og hefði oft gengið á mannbrotum. Svo eftir hefði það orð áhrýns orðum þó að strákurinn væri að þvælast þetta og stríða. En mátti hefur hann sett uggu í gamla konunnar í sambandi við það. Jóhannes fæddist í júlí í sumarið. 1840 og líklega 2, ég nú ekki alveg vissum það. Ég held það. En álagablettir og bannhelgi veit ég ekki til að væri neins staðar hér.